Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
Ти си знаеш. Рубрика за факти и още нещо. Още нещо.
Ето ни отново и ето ме отново, понеже предишното издание на тая разкошна рубрика не бях и много ме е яд. И виждам, че Боба ни все повече намалява.
Някой го и краде.
Кой ни краде Боба?
Това е една тема за кражбите на нашия Боб, която се надявам след като се разберат в новото правителство.
Да спрат тия кражби.
Най-после на системата на МВР да се самосезира. Следствието, прокуратурата да започна да работи като един механизъм, да дойдат, да вземат данни от нас, да вземат отпечатъци.
Проби се, пробоби.
Да пробват Боба, ако трябва да го маркират. Но този Боб да се разбере къде отива.
А само да кажа, влезем ли в еврозоната, съвсем ще намалее Боба.
Между
ще имаме на половината.
Казват, да, че ще... Е така.
Европа.
Въпреки, че на хърватите не им намалява май Боба. Много. Да. Мисля си, окей.
Толкова хора там се казват Бобъм.
Да. Така, че мога да си...
Наш гост е Деко.
Здравейте.
Здравей, Деко.
Обикновено не представяме хората.
Деко не е от шуменския Деко, който играеше в Левски. Онзи истинския Деко, който играше в Португалия, в Барселона.
Който е от Бразилия всъщност.
Който е от Бразилия.
Да.
Истински и шуменски. Така дали истински.
Нашият си е кърджалийски Деко, който не играе, защото знае, че е победил живота.
Точно така.
Също така може да ви заведе на около селски пътешествия в популярния ефир, наречен канал YouTube.
Има ли достатъчно села в България?
5200 и нещо са останали.
Аз мисля, че до края на годината мога да направим 6000.
Хайде да се направят повече села.
Добре, София стават няколко села, между другото.
Ако се разпределим както трябва.
Ако се дигнат стени между различни квартали.
Единственото, което
звучи по-златно.
Дефиницията на село е да имаш село враг, с което да се биете, да се крадете жените и в дискотеката в големия град, дето се ходи в петък, да се биете между селски там.
Много хубаво. Да се наричате селяни един друг.
Така че се надявам хората от Дружби от младост да започнат както през 90-те да се бият повече. Защото сега в момента не връждуват. Така.
Много им се получава по Искърското дефиле, имат много разкошни мразения, лакатник Бов, Миланово,
Бунов,
Бислав,
какво беше там?
Томсън, Елиста.
Но самата дума дефилейте я озлобява.
Защото те вкарва в една ниша такава.
На английски to defile, какво значи?
Да дефилираш.
Между другото, до момента от всичките пътешествия, които си имал по тия села, никой не е казал, че има враг съседно село. По-скоро със самото село казва, че вътре в селото си имат врагове.
Да, между вътре в селото също е хубаво да има врагове. Трябва да има врагове,
селски билет,
защото ето виждаш ти, намалява тази враждебност и съответно селата намаляват. Стават все по-малки, все по-незначителни. Да? Трябва да се обостря, трябва да вкараме тестостерон в селата, да има бойства, да има враждувания, да има...
Малко Каполети и Монтеки и липсват на българските села.
Да, много добра идея да се вкара тестостерон. Или такъв TRT, тестостерон триплейсмент.
Да,
да се насобат с възрастни хора.
Фалшива с
тестостерон.
Представяш си.
Ужасна идея.
Да кажем всички, това беше шега и се надяваме хората на село да живеят тихо, спокойно, да надживеят всички останали от големите градове, защото дишат чист въздух, пият вода от поточе и ядат кисело мляко с каймак истинско, а не с ета и нишестета. Така.
Много хубаво. Само да кажем, че звука, който чуват от време е Боб. Това е едно от времетата. Той ще бъде даван от човека, който разказва историята, на останалите трима, които допълват с шеги или с неловък коментар, който ни кара да смените радиостанцията. И така.
Това е древна българска традиция, трябва да кажем.
Много.
Тя датира от преди Леденото хоро.
Да, което никак не е древно.
Леденото хоро беше... Имаше такъв филм на Пиксар.
Да.
С един мамут. Те се държаха за хоботите и танцуваха в една река.
Доста по-българско.
Донел съм истории за разказване. Искам да припомня нещо, което съм разказвал преди почти 2 години в този ефир. За Фриц Хабер, който е създал на метода половината от метода Хабер-Бош за създаването на изкуствен амоняк,
да,
чрез което той беше задал на практика изкуствените торове.
Но...
И това беше спасило от гладна смърт и помага на човечеството да съществува в 9 си милиарда в момента, без да измираме от глад. Този човек имаше една дилема за неговата полезност, защото хем е спасил милиони от глад, хем е създал химическите оръжия, както циклон Б, използвани за едни от най-зверските неприятни военни престъпления, т.е. използването на химически оръжия и избиването на евреи в лагери. И този човек ни беше на кантар от морална гледна точка, дали е убил милиони, спасил милиони, каква е ползата от него, трудно е да се изчисли. Морално, всеки може да си направи сделка. Сега съм подготвил един, в който нямаме така дилема. Изключително вреден тип.
Нека да преценим ние.
Нека прецените ви.
И да намерим някакви добри страни.
Аз допускам, че като му кажа името и Румен, веднага ще каже неща за около 4 боба. Но той се казва Томас Миджли младши. Известен ли ти е с нещо този господин?
Звучи познато, не мога.
Ще ти кажа жокери. Роден е през 1889 година в градчето Beaver Falls, което означава Боба Рапада, в Пенсилвания, САЩ. Той е машинен инженер по образование, но химик по професия.
Колко е висок, знаем ли?
В момента е отрицателно висок.
Добре.
От 70 години.
Чакай, не беше и той, дето е погребан в оловен ковчег в пустинята?
Не, но си много близо с една от думите, които каза в момента.
Олово.
Да.
Ах.
Давам ти боб. Давам ти два боба, ако познаеш какво направя с олово.
Войник.
Не.
Жалко.
Давам ти само един боб и те оставям.
Добре,
да се наслаждаваш на историята.
Да.
Отравяне. Така, да. Ама то оловото е лесно,
бензина,
за да го
спрям
сутра. Познахте. Познахте.
Да, давам го на.
Не, аз.
Айде,
не,
от отравяне. Ето тук имаме.
Отравяне само.
Ето едно много малко бобче на драго. И едно на Румен, защото много знае. Така, Томас Миджли започва да работи в една компания, която се нарича Делко. Ако сте чували Делко в българския автомобилен жаргон, това Делко е стартовата бомбина на колата и се нарича, както много неща, на марката, една от първите марки, които са правили тези части. Този завод и компанията е купена от General Motors и той реално започва да работи за General Motors и в неговата си работа стига до това да реши един проблем, който тогавашните двигатели автомобили имат, заради ниското октаново число на бензина. Ниското октаново число означава, че бензина се възпоменява по-лесно при налягане, съответно не е много балансиран, да кажем, и съответно понякога гърми, пука двигателя и не е равномерно, износва се много бързо двигателя, развалят се колите и не е много хубава работата. И за да сложат по-хубаво гориво от двигателя, се пробват всякакви експерименти, в които се слагат какви ли не неща. Наистина се е едно от човек, който не разбира от цялата материя, прави неща, които стопяват двигателите, слагайки йод. Тук съм си записал селение, оксихлорид, който е токсичен и освен това мирише неприятно. Талиеви соли, те широко се използват за отрова, за плъхове. Има някакво съединение, което страшно много вони на чесън. Те не сработват, но това, което сработва, е тетраетил оловото. Или така наречения оловен бензин. Той успява да химически, няма сега как да го обясня, защото съм неграмотен, балансира това гориво, започва да е по-ефективно горенето в двигателите и съответно десетилетия наред се ползва оловото. Още в началото се знае обаче, че това олово е силно, силно, силно токсично. Примерно една лъжичка от него би ви натровила, може би, до смърт. И също така, даже в кратки периоди било и забранено да се използва, но, както знаем, индустрията го налага много повече. Същия този пич, който го прави това Миджли, през 1916 започва да работи в General Motors, през 1920 патентова нещо, което се нарича бензин и етанол, което и днес използваме вместо оловото. Тоест, решението за много по-безопасно използване и балансиране на горивото, той го прави също.
Вижда си грех.
Само че тогава корпорациите казват, това е прекалено ефтино и съответно е прекалено лесно за правене. Затова нека да наложим това с оловото, защото е по-скъпо и по-трудно за правене от други, по-малко конкуренция ще имаме. Те наричат продукта, който правят, го наричат етил. Тетраетиловото олово маха думата лово от него, да. За да не изглежда. Той прави самия, той прави показно си мие ръцете, къпе се в него, за да покаже
като
колко е безопасно.
Индийски кмет, дето загрева от ганг и после...
От време на време отива на Флорида да се лекува на чист въздух, което също е интересно. Тоест, страшен задник в това отношение. Налага се това гориво. По цял свят интересното е, че България спира уловния бензин през 2004-та, а последната страна, която официално го произвежда до 2020-та е Алжир, но все още се ползва при хаотични нужди. Може би има машини, които не могат да работят с друго. Така и не задълбах в тази тема, но в момента почти няма улово в горивата и е на много ниско ниво, но уловото действа страшно много. То е летливо във въздуха, отива в дробовете на хората. Много, много често е считано, че води до агресия в целия свят, особено в някакви периоди. Понижаване на интелигентността, неврологични, паралитични и всякакви такива болести. Така че ловото е доста голям замърсител. Вероятно и някой е животинче да е пострадал. Може би.
Да не се пие, само пак казвам на хората.
Но това не е всичко. Лово. Да. Това не е всичко. Този господин не е само лош човек и е решил, че... трябва да решава проблеми със своя изобретателен замах. Той все пак идва от род на изобретатели. Дядо му измислил някакъв вид трион, който е много използван. Баща му измислил смес от смоли за автомобилни гуми по-трайни и такива работи. И се заема с един голям проблем. До тогава хладилниците са използвани от страшно отровни и запалими газове. И той започва да експериментира. И създава, тук трябва да чета, защото е малко
то.
Създава фреона.
Oh, wow.
Дихлоро-дифлорометан. Дихлоро-дифлорометан.
Тоест, той е отговорен и за дупката.
Това тук поне тук не може да го виним, че е знаел както за ловото, защото тогава не са знаели за озона изобщо.
Страхотна румънска група.
Той дори го показва, че защото всички са смятали, че са отровни или запалими тези неща в хладилниците, той го вдишва и го издишва пред запалена свещ, за да покаже колко е инертен и безопасен. И това наистина е така. Проблема е, че е толкова инертен, че отива на най-голямата връхна точка на атмосферата, където отвъд озона слънчевото радиация го разпада на газове, които се свързват с озона, разяждат го и съответно той създава нещо ужасно от гледна точка на озоновата дупка, която сме израснали. За сега тя е позараснала, да кажем, почти изцяло, но все още 15% от парниковите газове, които променят климата на Земята, се дължат на фреоните, които той е създал, защото те се ползват и в дезодоранти, и в други технологии, и като цяло отпадат сравнително бързо от 1987 са забранени, в развития свят много бързо отпадат, но все още се ползват в по-бедни и недоразвити страни. Господин Томас Миджли младши има и още едно изобретение.
Ловото за въица.
Не, това последно изобретение, единствената жертва е той. През 40-та година се разболява от полиомиелит, става тежко обездвижен и на легло прикован и създава собствена система от въжета и макари, с които да се надига от леглото. Поради някакъв дефект на тази машина или недобро използване, той се оплита и се удушава. И се самоубива без да иска със своето изобретение.
Тоест,
неговите изобретения са били вредни за всички, дори за него.
Вау!
И според историци е считан, че той има по-голямо въздействие върху атмосферата от всеки друг единичен организъм, живял някога на планетата.
Вау! Аз все още съм на кантар за него.
Изглежда като някакъв човек, който при други карти, при нещо различно, би бил полезен. Ако примерно се беше наложил етанола в бензина, както е в момента, за да е по-стабилно гориво, и това беше още от едно време, може би щяхме да му простим за озона, без да го е знаел.
Наистина, там за озона по-скоро, да.
В момента даже можеше да има такава конспирация, аз не вярвам озоновия слой да се чета.
Да.
Той човек има всички качества да е германец.
Абсолютно.
Нали Франц Хабер си говорихме за преди за
Германия. Ама чакай, Пенсилвания, където Пенсилвания, шанса да не си нидерландец.
Мичли може да е мегле.
Да. Шанса си да не си нидерландец или немец е доста малък.
Да.
Пенсилвания. Така че. Просто е трябвало да използваме по-качествени динозаври за този бензин. Аз обвинявам тях. И си 100% сме ползвали някои.
Какво са яли тия динозаври? Сигурно неща са сета и от светите.
Да, някои от те по-куците, по-глупори.
Да.
Страхотен човек, я?
Има вид на германец.
Има вид на германец.
Ама те всички хора с очила на стари черно-бели снимки изглеждат като германци.
Да, защото гледат образовани. Според мен, ако бяхме ползвали по-умни динозаври тип велосираптори, не да знам, някакво, може би нямаш да имаме проблеми. Само казвам, че динозаврите
са... Динозаври, които не са пушили.
Да. Те са проблемите динозаври.
Не случихме на динозаври, това казваш.
Да, наистина. България особено най-малко оцелихме.
Ние тук поне нямаме гробница да кажеш, че използват наш петрол или наш газ.
Да, нямаме. По дяволите. Което винаги съм се чувал, как става това световно разпределение на динозаврите. Смисъл, как ние не сме взели ей така малко. Някакви места имат тонове. Смисъл, какво толкова се
задължава? Да, какво много обидно. Представя си по динозаврово време, някакви динозаври се щъкат и гледат тази наша неповторима, най-добрата природа в света. Гледат и си казват, не, аз ще подмириш, отида да живея в Англия.
Това е, защото има много планини. Както знаеш, динозавъра трудно катери планина. Това е научно доказано.
Да.
Няма планински динозавър. Няма
велосираптор.
Той като извънземните, които ни кацат в щатите.
Е, защото там е равно. Айде сега. Тук в Добруджа не е толкова за кацане.
Да.
Това ще прави.
Има перки и може да се удариш.
Да, може да се удариш в перки.
Тук има само много малки динозавърчета символи, които са щъкали. Днес не мога да се разбере динозавър.
Тях според мен още ги има.
Да.
Абсолютно.
Малки крокодилчи такива.
Между другото, само да ви кажа, гълбите в Белгия са доста по-едри и много добре изглеждащи. Само...
Но пък зелето им е отвратително малко.
Зелето. Там, между другото, е променено и в момента ми ще се води, че има по-хубав вкус, колкото едно време, да, когато наистина е било гадно на вкус и е било разбираемо.
Естествено, т.е. изкуствено селектирано е да няма тая субстанция, която води до светопъртеж.
Да. Правим пауза, точно когато захванахме интересната тема за белгийските гълъби, но след малко продължаваме.
Това е Дарик. Дарик.
Ти си знаеш. Рубрика за факти и още нещо. Още нещо.
Ето ни във втората част на Ти си знаеш, предаване за факти и още нещо. Оня ден мислех, защо в луканката няма лук. Би трябвало да има лук, но няма лук.
Да.
Да.
Както и в Андрея Луканов.
И в Андрея Лук.
Тя е лютеницата, не е люта.
Да.
Но би трябвало да е люта, заради чушките, но в луканката няма лук.
И в пастета няма пастички.
Обаче разбрах защо в луканката, защото няма нищо общо с лука. И се почна една страхотна история.
Еми, луканката, ако идва от гръцки, значи е от куче.
Що от куче?
Как
е?
Луканикус. Не е ли?
Луканикус е от... Да, така е на гръцки луканка, но не е от куче.
Сега ще проверявам, говорете.
Идва от областта...
Резервирам си боба, евентуално.
Лукания. От областта Лукания идва.
Лукания. Това да. Сериозно ли е?
Да, областта Лукания, която се намира... Не се шегува, която се намира...
Само да поясни защо се греша. Луканикус е улично куче от Атина, което се намира в разгара на демонстрации, бунтове по време на протестите.
Да, но не е
то. Така го кръсаваха, не? Аз за това си мисля, че е на гръцка.
Ама само едно куче е кръсено.
Само едно кръче. И то е умряло в 2014.
И луканката, нашата, да, българска, хубава, карловска, смядовска и прочия луканка.
Родната ни.
Народната българска луканка всъщност е кръстена на една италианска област, т.е. римска, тя вече не носи, Лукания. И оттам в гръцки Луканика.
А само да поясня, че истинското име на Луканика с кучето е, да, Тодорис.
Но явно са го хранили достатъчно с луканка. И сега слушайте това историята и защо е много важна за нас. Още трети век в тая област са правили наденици. Правили са наденици и римляните много им е харесал тия наденици и са известни били като луканики. И гърците, които са си търгували, отнасят към Балканите този деликатес и ние затова започваме да имаме луканка.
Тоест не сме изобретили ние, ти в момента...
За съжаление, не. Момент... Сега ще ви кажа какво сме изобретили ние. Има нещо, което сме изобретили ние.
Доста хора трябва да ходят с лазер да трият тези татуировки.
Велико е. Велико е това, което сме изобретили. Още татуировки ще се появат само в рамките на това предаване. Слушайте внимателно. Значи, гърците взимат то прекрасен. Това е свинска наденица. Свинска наденица. Сега, по какво от тук нататък ще различаваме големината на наденици и салами? Що за черва са пълнени? Например, ако е пълнено агнешко черво,
Дебърцинско
е мъничка. Точно така. Да. Ако е пълнено свинско, е най-дея по-голямо. Ако е пълнено телешко, е най-голямо. Така, значи, това е свинска луканка, луканиката. И понеже римляните ядат свинско, както знаем, гърците ядат свинско, даже се препоръчва, имаме хубави прасета, за разлика от тия, които са в Близкия изток. Там са една идея по-грозни прасетата, по принцип са били. Така, и още в твърди се, нямаме точни данни за България, но още някъде около 9-10 век то тип салами и наденици идват в България.
Златен век.
Златен век. По това време, ако не се лъжа, Лъв десети, може би, византийски император забранява кървавицата. Защото правили се и кървавица, но е имало някакъв проблем с заразено месо, заразена кръв и бая народ дава фира. С извинение.
Или дава фреон.
Дава, да, гълта фреона, лапва, гризва ловцата и прочие неща. И затова кървавицата не е много популярна по нашите земи по това време. Но за сметка на това луканиката започва да се прави още тогава, където се среща с един друг вид сушено месо.
Конско.
Да, конско, което... Сега, откъде идва разликата между два вида консервиране на месо има? Известно като траен колбас днес.
Дето си го е връзвал до седлото и докато препуска така се изсушава и се осолява от пота на коня.
Което, така, не е някакво,
което според мен е фалшива информация. Но...
По принцип е разпространявана още по времето, когато се предполага, че са го правили. Така че нищо чудно някой все пак да го е правил. Едва ли докато препуска коня, но със сигурност е осоляване. Всъщност сосич, салсиче идва от приготвено със сол. То, да. Това означава. Така че два вида трайни колбаси има. Такива, които имаш парче месо и го консервираш чрез натискане. Пастарма на турски значи натискам. Натискам и натискаш ги тия меса, сушиш. А другото е кълцаното месо. Кълцано месо обикновено имат уседналите народи. Тези, които се придвижват и са номадски, не могат да си позволят ем да кълцат, ем да го сушат, ем да продължават.
А кълцаното едното е да бъде по-крехко и другото е да влезе солта вътре.
И не само солта, всякакви видове подправки.
Да.
Някои слагат и ориз вътре, за да е още по-добре. Като, например, създателите на чуджук, чичак или известен като суджук. Но чичак повече ми харесва.
Е, етимологически суджук не е прекалено далеч от шотландското хагис, което е с овес и дреболейки, да, едно гигантско черво, където е сварено обаче, не е сушено, защото там въздуха е влажен, не могат да сушат толкова.
Чуджука по принцип е персийски, обаче много лесно влиза в Османската империя. И така, на нашата територия, хубава тук българска, имаме от една страна колбас, дошъл от Римската империя, от Италия, и това е луканиката, наречена у нас луканка. Имаме чуджук, суджук, дошъл от Персия, и имаме от Азия, още от прабългарско време, различни форми на сушено месо, което е пастарма, филе елена и така.
Нашите приятели в Германия имаме хамбургски салат.
Обаче, някъде през 18 век, тук България, понеже животновътството има всякакви видове животни, започва да се оформят различни центрове, където се колят и се сушат. И тези центрове до ден днешен са известните дали наименования. Например, Карлово е един такъв център. И какво друго се сетите?
Горна Оряховица.
Горна Оряховица. И защото сушеното месо, което не е кълцано, се натиска и е пастарма, затова нашата луканка още от едно време е натискана и е плоска.
Да.
Останалите по принцип не са плоски. Винаги са кръглички.
Тоест оригиналната римска луканка трябва да е кръгла.
Да. И всички останали, то всъщност...
Тя е и права.
Да.
Въпросът е, тук кривината идва от това, че е сушът на града.
Откъдето идва наденица, защото го наденваш. Да. Наденваш. Ние имаме и още едно нововъведение, и то е, че нашата луканка, която е приготвена основно за не толкова ползване от населението, колкото за гарнизона турския, за войската са работили, няма как да е свинска.
Да.
И оттам телешка луканка, което е една идея различна от традиционната гръцка луканика, която е свинска основно. Може да сложиш и смесено месо, но като цяло свинското преобладава. И тук да приказваме ли, що не ядат турците и изобщо в исляма и аврамските религии свинско?
Чето се води за мръсно, не е...
То се води за мръсно, ама защо...
Имаше нещо
в Левит се обяснява защо, какво да не ядеш, кое е чифтокопитно, как да се храни, да. Т.е. трябва да преживя.
Знам, че има във времена в западните проявления на християнството са смятали какво животно го бяха смятали... Бобъра го бяха смятали за риба.
Да,
за да могат да го ядат.
Но целият трик е, че ние до ден днешен не знаем защо в юдаизма и оттам в другите авраамски, авраамически религии не се яде свинско. Нямаме представа. Знаем само, че до разрушаването на втория храм евреите са яли свинско. И има достатъчно информации, че когато еврейската държава все още е съществувала, говорим по време на първия храм, преди вавилонското робство, те са яли свинско и са отглеждали в Йерусалим при разкопки са откривани кухни, в които има и свинско. Остатъци от свинско. След това се правят въпросните разпоредби, които са хигиенни и там влизат доста животни, които не се ядат. Освен свинското, вътре има всякакви... Щъркел не се яде, само казвам, всякакви видове птици, каквото се сетите. За буболечките са много ясни, какво се яде и какво не се яде. Скакалци и штурци може, нито една друга останала боболечка не е кошер.
Те ги е страх от скакалците.
Да, скаридите не, със сигурност.
Защото те са нещо като боболечка за мен.
Не, скаридите не. И започват спекулациите защо не се яде свинско, що е забранено. Една от спекулациите по някакви хигиенни причини може
би. И нали защото има много красиви прасета, може би и межа.
Те са имали грозни прасета.
Те са имали грозни прасета.
Тяхното прасе в Близкия изток е черно и космато прасе. Като да не казвам като кого. По принцип има, познавам такива хора, мога да дам добър пример. Но истинските прасета, които ние сега си говорим, са европейските, които са розовите и късокосместите.
Беликото е да се ожени за него.
Да. И една от причините да не се яде, се смята, че може би е някаква зараза, която е носил, защото наистина прасето живее в мръсни условия, а обаче и другите селскостопански животни, ако не им се поддържа, живеят
реално,
в същите условия.
Прасетата са доста по-чисти.
Много по-чисти.
От други, ако им дадеш шанса да не ги затвориш в кочината и да им сипаш гнусотията.
И отново стигаме до момента, в който движението на големи групи хора пречи на отглеждането на прасета, защото те изискват много вода и сянка. И когато се движат големи групи хора в такива Близкия изток, не предлага много вода или сянка, отглеждането на прасета е нерентабилно и са заместени от пилета. И за това е записано да не се яде свинско, като един вид икономическо предписание да не се отглежда свинско, макар че си е мръсно животно и така нататък, но пак казваме, те не само това. Но не издържа тази теория. Има една много интересна тела с от луканката на теорията за свинското. Отидох, защо не ядат свинско тия религии? И тя е защото, обърнете внимание, свинята няма първородно. Всички останали животни, които стават за ядене, имат първородно. Да кажем, кравата ражда едно, докато свинята ражда повечко наведнъж. Няма едно отличаващо.
Което
да е ясно, което да е първородното, да се отличава. И това е проблем за иерархически религии, които много държат да се знае кое е първородното и каква е подредбата. Това е само теория. Ние няма как да знаем защо е изпаднало свинското. Но така, заради изпадането на свинското, нашата луканка е много специална. Много специална. Ние после се връщаме към свинско в луканката, което е основно за домашни цели, а не за производствена луканка, която български производители са правили за турската войска. Та им е бил бизнеса, така да кажем. Не знам, на Луканов. Продата. Такава ли е била. Но само за домашно ползване сме използвали свинска луканка.
Да, защото и по-ефтинко и по-бързо за правене.
И по-вкусно.
Дори и микса с свинско и говеждо точно е за това, за да стане по-ефтино цялостното нещо.
Но и да е културен микс такъв.
Аз бях време история, не знам доколко истина, доколко не, но чужденци от еврейски или ислямски, няма значение происход. Много харесвали в България филе Елена да ядат, филе Елена, защото се мисли, че е Елен.
Да.
А! Ма те, това кои години трябва да е било?
Не знам, като анекдота, не знам. Преразказвано е дали е истина или не, но е възможно много хора сега да научават от това предаване, че филе Елена, и да са вече в...
Да.
По-добре да си сменят сега религията, където някъде
се позволява смисъл.
Освен ако не са секуларисти и не отделят гражданското от религиозното. Което е също голям проблем в Израел. Не знам, можем ли да говорим спокойно за Израел, но след създаване трябва да внимаваме.
И с мисюлманите, и с тях много се обиждат.
Но само трябва да кажа, че Израел в момента, към момента, е водещия производител на свинско в региона. Те се завърнаха... Да, това е много любопитно. Всъщност, производството на свинско в Израел е базирано, забраната му е базирано изцяло на културното, на левит и на факта, че след него римляни, гърци, николи още не, със сигурност католици, са използвали свинята като обида към евреите. И за това, чисто по традиция, това е още по-мръсно от животно, макар че когато започват да с устоите на държавата Израел се формират, има много секуларисти, които казват, че Израел трябва да е светска държава и не можем да използваме този религиозен закон. Трябва да има свобода за всички, които живеят в тази страна и който каквото месо иска да живе, да яде. Но заради отношението към европейските евреи, заради Холокоста, които продължават да бъдат обидени по традиция, не че са толкова вярващи, някои са вярващи, други не толкова, отново свинското е голям проблем и забраняват изцяло производство на свинско, което е катастрофа за земеделие, за животновътството на Израел. Те го пренасят само в
един... Точно, нали, преди малко каза, че точно в тези климати не е много, защото иска сянка, иска...
Стига да осигуриш сянка и вода, което вече може да се случи в една уседнала държава. Да. Може да се случи. Имат свинеферми, при това някои от свинефермите са такива традиционни кибуци, бунтовни срещу англичаните още едно време. Например, Мизра е единият такъв, традиционно бунтовен кибуц, за който не може да се каже нищо лошо, напротив, те са супер героични в това отношение. Отглеждат свинско. Самия Бен Гурион се е похвалял на дъщеря си, че е ял шунка, т.е. тези, които са по-светски настроени, гледат, наричат го бяло месо или другото бяло месо. И няма проблем със здравето, както добре знаем. Обаче с разпадането на Съветския съюз, идването на съветските евреи, които са възпитани без религиозна основа, въпреки това си евреи, лека по лека навлиза отново производство на свинско и те отказват да спазват този закон. Те не са ортодоксални, те са друг вид и си ядат свинско и сега лека по лека се възвръщат фермите, има доста сериозно производство на свинско.
Едновременно интересно, едновременно е точно, аз замислих за подобни морални дилеми, но ето ние сме сериозни застъпници на християнските семейни ценности, но продължаваме да изнасяме проститутки за цял свят.
Но християнски смисъл.
Да. Така че да.
Бе, там не е много сигурно дали са християнски.
Казвам като общност, че сме такива, но както те произвеждат свинско в Израел, ние произвеждаме...
Само по себе си блудницата или проститутката не е укоримо.
Виж, търговия... Вероятно, семейната ценност, говоря християнската, може би малко...
Поправката Ванко едно. Нека да вметна за месото сутринта, гледах един факт, който не го споменах, в Етиопия имат традиция да ядат сурово месо. Имат специално ястие, което се... Курт, ми ще се каже.
Те там по принцип го ядат от едно време и особено извън столицата, в племената си ядат и си изяждат козичка и пият кръвта от една обща купичка. Но това е... Традицията е на различни племена там. Те са страшно много. Но другото е по време на война. В Етиопия си разкриваш позицията, когато ти ще си направиш.
Точно заради това. Точно заради това ядат сурово месо, за да не покажат къде се намира.
И е много интересно, което е
аз
там,
че... Аз и до сега не знам къде е Етиопия заради това.
Защото
няма, не мога да ги разбера.
Тя е единствената неколонизирана страна в Африка. Именно заради това.
А то е топло, то няма за какво да палиш огън.
Те са чакали,
европейците чакат. Православна църква.
Да.
Интересна държава, сигурност.
Много яки са. Малко много война има в момента. Там е разкошна.
Както има етиопска православна църква, така има и етиопски евреи, които също са много любопитни.
Но само да го чуеш като словосъчетание африканска държава и комбинация с такъв тип, което не очакваш просто там.
Не, не, много, много интересна и богата култура имат. Имат страшно много племена, имат страшно интересна природа и разкошен готвещ се конфликт с Судан и Египет, защото им направиха си един огромен язовир, да, с язовирна стена на Сини Нил. И водата за Египет и за Судан е ограничена, за да се напълни и да генерират ток и електричество за своите нужди. И има готвени войни, военни евентуално стълкновения скоро време между тези страни.
Накрая завършваме с научен факт, абсолютно потвърден. Странно, но етиопската музика е добре за сърцето.
Много приятен джаз, етиопски джаз има.
Да, и е добре за сърцето, се отразява. Да, мерени са такива показатели. Така че етиопска музика и карловска луканка. Това препоръчвам аз на хората. И край на тази част.
Това е Дарик. Дарик.
Ти си знаеш. Рубрика за факти и още нещо. Още нещо.
Това, което изпуснахте, е разкази за как сме се посипвали с стъклена вата, но те не са част от днешното предаване. Продължаваме с историите. Това е Ти си знаеш 3.11 в момента.
Между другото, преди да започнем днес ефира, когато посрещнах Деко тук в сградния фонд на Дарик, той тръгна вдъхновено, търсейки истории, които ще ни разказва. Тръгна да разказва една история, която беше как е ходил на прасе, без да трябва да ходи на прасе.
Да, за първи път това се случи преди.
И аз му казах, спри да ми говориш тогава. Да. Спри да говориш, остави за ефира, ние не знаем какво ще кажем. Но да знаеш, че тази история със сигурност по някакъв начин ще влезе и според мен след това, което Драго разказа преди малко,
си
да,
тотално
трябва да разкажеш как си ходил на прасе.
Аз само ще ви спомена интересен факт, и по-скоро ще ви задам един въпрос, такъв кой въпрос. Знаете ли коя световна известна футболна звезда има неуспешен бизнес с свинеферма от близкото минало?
Да не, Луис Фиго, когато бяха метнали свинска главичка като в Реал Мадрид.
По-назад,
т.е. 90-те ли е бил?
По-скоро 70-те.
О, 70-те.
Герт Мюллер.
Йохан Кройф.
О, вау! Печелиш Боб, ние не сме раздавали много Боб днес.
Дай му един Боб, ти вече даваш.
Благодаря.
Никога не съм готвил Боб през живота.
Йохан Кройф.
Бих посъветвал всеки начинаещ готвач на Боб да използва херметическа тенджера, спестява време, усилия и чуденка.
Да, та Йохан Кройф, така подобно на други футболисти, които не са много ясно какво правят с парите, които са спечелили, в края на футболната си кариера, т.е. това говорим някъде 69-70-та година, купува, т.е. 79-80-та, да, купува някакви огромни парцели, които мисля да прави на свинеферма, които нямат там съответните актове и така нататък. Вътре се супер яко и след година-две се налага да се върне на терените, защото е на път да фалира.
Дайте, момчета, ще ме пуснете ли, че ще фалира?
Да, милия.
Та, историята за така, как съм бил на прасе, в интересна истината, аз не трябваше да бъда на това прасе, тъй като въпросното прасе трябваше да бъде заколено две или три седмици по-рано, но поради факта, че неговият собственик, така една популярна звезда от социалните мрежи, от различни мемета, Бай Георги от Цел Хухла, не си е не си е платил за кастрация на прасе, което мисля, че се прави, когато си купуваш прасе. Въпросното прасе се е било разгонило, това било женско. И сега не съм много ясно какъв точно е процеса по убиване на прасе, но казват, че не е хубаво то да е разгонено в момента, в който го убиваш.
Като цяло не е хубаво, но се налага. Да.
И при този факт така.
А как са го отгонили ли? То просто си е разгорано две седмици, случва се, не се случва и се отгонва.
Явно това е причината. Наистина не знам там какъв точно е процесът, но така. Самото убийство на прасето се случи на 2 януари тази година.
Мисля, че убийство на прасето.
То наистина си беше убийство, тъй като бяха викнали ловец, който. А това е явно новата процедура по заколването на прасе. Ловец, който с пушката стреля през кочината вътре.
Аха, т.е. За да няма ситуацията, в която прасето е с половин отрязана глава.
И го гонят из двора.
Те го гърмят през кочината и после след това си минава на тази нормалната част, която се разкоства на различни части.
Вместо да му дадат една лъжица оловен бензин.
Да, както научихме по-рано, че по-хуманният начин да умреш.
За първи път бях на прасе.
А сложиха ли те да седиш отгоре върху опърленото прасе?
Да те снимат в каручка.
Да те снимат.
На каручка, опърлено и отгоре. Ама, задължително изписваш първо името си на човек, който пърли.
Ама се изписва с такова.
Издираш.
Те май смисли, че го разделят после на там колкото роднини имаш, всеки получава и каква си част.
Да, лака е за къщата.
Да.
Но...
слагаш като великденско яйце на следващата година, когато го смееш с новия далак.
Трябва да кажа, че процесът по разделянето на отделните части на прасето, там филета, бут, усмянки, не знам си какво, продължи около 2 дена и всичко наоколо смърдеше отвратително.
Аз съм участвал като доста, доста по-малък. Съм помагал в разфасоване на току-що заклано агне, като на мен беше връчена и тръбичката, която се вмъква между кожата, с козината и месото, която се надува, става една гигантска гайда, за да му отлепиш кожата и после да отрежеш и да махнеш.
Mm-hmm.
И после наградата за мене беше да получа червата и да ги измия на кмивката.
Wow!
Много беше яко. Oh. Интересното е, че ако сега го получи, сигурно ще ме е гнус 300 000 пъти, докато като съм бил малък беше абсолютно окей и разбирах, че трябва да се направи, за да има после месо. Така че, казвайки всяко това нещо, да кажа на всеки, който яде месо или дори яде кашкавал, че има гнусотийка в отглеждането и обработването на животни и трябва да живеем с нея
и
готово.
И за мен е важно хората да знаят, за да...
За да могат да оценят какво представлява дори един кремвирж, да излезете, да знаете колко много труд и грижи и занимавки и хора, които са...
И улово,
и улово стои, да. За да стигне нещо до чинията.
То пак е имало улово от страната на куршум.
На ловеца.
Да. Това може би, между другото, обяснява и така сериозното възмущение, което обикновено по-възрастните хора в селата изпитват от факта, че младите в момента не гледат животни и просто си купуват пържо от магазина.
И по-лошото, че скоро ще има пържо от лабораторията. Айде от магазина пак някой е свършил, докато лабораторията кой?
Да, някакъв човек в престилка го е.
Да.
IT специалист е направил на 3D принтер пържо.
Може да е пържо на прах, която да си с вода
като
да си свариш.
Като на космонавтите.
Да. Без това космос има мирише на пържо.
Има ли футболисти вегани? От известните. Сигурно има хилядите футболисти по света се някакви такива.
Най-вероятно да, но в момента не мога да сетя.
Защото се сещам за това как примерно Мохамед Салах, като са постите там и ядат само по тъмно и тръгват да припадат по терена. Или казват просто, че спазват това нещо, но отделно на страна. Приемат някакви протеини или адаптират телата си към религиозните неща, но ми беше интересно за хранителния им режим.
За футболисти не знам, но мисли, че Джокович е веган.
Е, той пък точно той или от всички, дето най-много очакваме от него.
Или беше веган за някакво време и...
беше
веган. Но после се отказа от ваксините и каза...
Помните ли майстор Миро, сръбския готвач?
Да.
Как така? Помним.
Аз
Миро. Аз сърби не знам.
Точно така. Майстор Миро и Джокович, защото спомена Джокович, това е другия известен сърбин на сърцето ни. И той имаше ресторант наблизо и в фоайето, в стълбището на ресторанта, най-различни снимки с известни хора. И влизам аз в въпросния ресторант, защото ние бяхме приятели и аз го записвах за разни неща, негов коментар.
Той имаше и предаване.
Но аз си го записвах, си коментира неща, той с характерния си стил си коментираше и гледам една снимка, той и Стивън Сегал в ресторанта. И аз викам, Стивън Сегал е известен вегетарианец. Майстор Миро гледа снимката и вика, он ли е вегетарианец, бе? Е, това му става. Он ли е вегетариан? Да така.
Представям си как
е. То на Стивън Сегал, тази шия не е от рушия.
Не е от шия също.
И не е от шия.
Представям си обаче как го е използвал, защото той чупи много кости в филмите си. Даже има компилация, вижте всичките кости чупани от Стивън Сегал. Си представям как майстор ми просто му дава някакви ребра и такива неща. И давай, ей, тук на трошими за един нарач като кобрат и децата му.
Кобрат му дава ребърца.
Стивън Сегал коли прасе, би било интересен сюжет.
Аз винаги съм имал драма.
От мащава си.
Да, се кофти гадно прасе.
На мен голямата драма в живота ми е, че Стивън Сегал се казва Сегал и е в минало време.
Да. Абсолютно.
Да. Между другото, то явно тази тема днеска си върви към прасета и така нататък. Ще е доста забавно Стивън Сегал да коли прасе и Бай Георги, който е огромен фен на филмите на Стивън Сегал.
И Бай Георги не се и се е разголил, защото Стивън Сегал е дошъл.
А да кажа, че Бай Георги си мисли до ден днешен, че така по телевизията има филм Американска Инджа.
Инджи, Иво и Водо оттам идва.
Иво Инджи. Американска Инджи има, бе.
По-още време си Иво Нинджев, който може би е тук в студиото, но ние не го виждаме.
Голям.
Американска.
Мен винаги е било страхотно в моето село, заветно поздрави на дядо ми. Всяко село обикновено си има един човек, който е колещия прасето, който има един потник, който винаги целият, той не се мие този потник, той е от кръвта от поколения прасета просто стои и то вече
Брония.
Е става като
фанова куричка.
Нали сещана, като тея гъбите за плакати, където лепят.
Да,
и то става, като го срежеш и просто виждаш като Гранд Каньона.
Да. Самия потник един ден се коли.
Да. И просто събира толкова много.
Се прави наденица от потник.
Година, когато свинята за Коледа е разгонена, не могат, изцеждат потника, накисват го като чай в това и...
Да. Но да, винаги този потник винаги...
Кръв и пот и... Да, как е?
Нека напомним, че най-светлия, може би, християнски празник в България е кръстен на Корене.
Това е най-хубавото предаване, което направихме, защото започнаха постите за Великден.
Да, честито на всички.
И сега в момента, хиляди постещи хора са в някаква тотална абстиненция, защото не са хапнали нищо и днес им говорим за луканка, за пръсе. Най-ужасните хора.
И Стивън Сегал.
Извиняваме се, но ако сте издържали нещо до предаване, ще издържите до Великден в пости.
Абсолютно.
Така че днеска тест, който ви се праща от съдбата.
Между другото, имам две истории за празници.
Така,
давай, да слушаме. Докато сме на тема Коледа, аз това ми е любимата история, която обичам да разказвам, когато сме си взели по вече четвърта бира на плажа на морето и има някакви нови хора, които все още не са чували тази история. Тя е от когато бях на 4 и вкъщи по някаква причина в някакъв момент просто се появяваш някакъв подарък на Коледа по телхата, нали? И майка ми казва, дай сам ще отивам за малко от другата стая, нещо си там еди, какво си, се връщам я подарък и аз в един момент си казах, ми няма такъв дядо Коледа, смисъл, това не съществува, тук само ме лъжите.
Само да кажем на децата, които слушат в момента, дядо Коледа съществува.
В Кърджали не съществува.
Да,
това се случва в Кърджали.
В къщи не съществува. И вече когато бях на 4, нашите викат, ето сега ще видиш, дядо Коледа ще дойде днеска, нали, ще ти подари подарък и така нататък. И действително...
Дядо Коледа е облечен с потник от двете.
Между това за цветовете.
Действително в един момент по време на вечерята баща ми тръгва на някъде и аз седя в стата. Викам на майка ми, къде отива, нали, баща ми, тя вика да посрещне дядо Коледа.
Той трябва да запали тези за да кацне.
И аз съм такъв, нали, чакай, то нали идва през комина, има там шейна Елени, защо трябва да го посреща? Той мога да си влезе сам. И майка ми в някакъв момент вика, ела тук пред входа, нали, баща ти посреща ела Коледа. И излизаме пред входа и виждам как баща ми прави ето такива движения на една зелена жигула, която пристига отгоре по улицата и вътре е дядо Коледа. И някакъв човек го кара и аз съм такъв, окей.
С жигулата може би е дядо мраз.
Възможно. Действително има дядо Коледа, но защо идва се зелена жигула? Какъв е този, който го кара?
Е кърчелийски дядо Коледа.
Тогава по това време да ти кажа, че това е било соловен бензин.
Сигурно. И аз, разбира се, бях целият пребледнял поради факта, че идва дядо Коледа в нас и не знам какво да правя. Има такава, има такава снимка, в която са ме качили на един стол на подаръка ми за Коледа, което е някаква играчка тир с две мандарини отгоре. Аз съм целият бял. Съм застанал с най-дървната физиономия на света. Баща ми с ръцете зад кръста седи супер така,
горд,
горд, нали? Гледа дядо Коледа до нас и тук въпрос е кой точно снима. Най-вероятно е този, който го е карал дядо Коледа в нас. И аз до ден днешен питам нашите добре, кой беше този човек, нали, който
дойде в дядо Коледа?
Да?
Магията?
Ами, извикахме там някой от...
А може ли да е истинският дядо Коледа?
Молим
просто всички... са ни лъгали за елените.
Всички
за
елените слушатели са... наши, които са от Кърджали, ако някога сте влизали, кога 94-та? 95-та? 96-та година, ако сте влизали
от дума
в лъвчия ви. Кажете! кажете и заповядайте за да разкрием тази мисля.
Той все още е объркан.
Не, има действително снимка на...
Да,
а другата ти история е от празник.
Другата ми история, между другото, е мартинска, свързана с 1 марти. Тук сега да задам на вас въпроса, тъй като все повече хора, които питам, ми казват, че в техния град такова нещо не е имало, но в Кърджали на 1 март в детската градина в училището се палеше огън, който децата прескачаха за здраве. Тоест имало ли такова нещо при вас?
В лятната ваканция сме го правили в Младост София, сме прескачали огън и сме си накласдали огън по някаква хрумка на някого.
Общината сте
пали. Но този тип с прескачане огъни по разни села съм участвал в такова нещо. Не съм си спомням, не си спомням никога да е било нещо да. Различно от летно прекарване на весело време, след като сте свършили дарите матч.
Да. Аз съм в моето училище не гледаха с добро око на паленето на огън по никакъв повод. Това искам да ви кажа.
Това не е бастилията.
Не. 93-то ли какво беше, забравял съм вече.
Аз съм го правил на заговезни, ако е съвпадал с 1 март, да, но мисля, че на 1 март конкретно не.
Аз между другото за заговезни
съм чул. Палите в детската градина огън?
В детската... Не, ние учителките... То парнаджията палиш. Но историята се случва вече, когато бяхме на училище, когато пак се палеше такъв огън. И мен някъде до четвърти клас много нашите държаха да ме обличат с онези от супер отвратителни клинове.
Чурпогашници.
Той не беше чурпогашник, беше клин. Ага. Обаче от тези, които бяха вълнени, те будат.
Да.
И аз това нямах. Беше ми отвратително, 100 пъти им казах, че това не искам да го слагам, но не, тук ще се разболееш, не дам си говори така нататък, при което аз решавам, че на 1 март ще се отърва веднъж завинаги от този клин. Отивам в туалетната, събличвам си панталоните, махам клина, ставам с панталоните обратно вече и издевам някакъв момент, в който приемо не гледа там охраната или който палеше огън и мятам този клин в огъня, при което лумва някакъв огромен огън.
Чоби... Той е на Смолен с целогодишната ти телесна маса.
Вълна не знам, се запали лесно. При което ти ми казват, ти какво правиш, нормален ли си?
Но повличаш тълпата и всички почват мятат учебника, проблематика. Мята дневника.
Да, и сега сме в Германия 41.
Книга.
При което аз съм вече супер доволен от факта, че нямам повече такъв клин. Нашата няма да карат да го славам. И се прибирам вкъщи, обаче съм си оставил дрехите, които съм бил на училище на някакъв в моята стая и нашите забелязват, че този клин го няма.
Те се ги денизват на инспекция.
Да, да. И влизат в стаята и казват, абе, къде ти е клина? И аз такъв, най-разбира се, нещо, което може да измисли един третокласник, ами загубих го. При което да, на тях явно и беше ясно, нали, какво се е случило точно. Тоест, не е, че клина си е заминал по такъв трагичен начин, но че нещо се е случило с този клин.
Това обяснение загубих го ми прилича на като бях малко бебе, като се събуждах от следобеден сън и пиех вода от шише с биберон. И беше винаги на пералнята вкъщи и се събуждам един следобед от следобедния си сън, отивам и поличвам да си взема вода да пия и няма ги шишетата, в които пиех. Това е, поглеждам към нашите, към шо става? И баща ме гледа с най-ехидната си усмивка и каза, пеперудите дойдоха и го взеха. От тогава мразя пеперуди и в природонаучния музей, където има пеперуди, пропусках етажа целия.
Да.
Просто има такова лошо отношение към пеперудите. Това е добре, защото обичам родителите си.
Представям си как като си се запознал с Милена и си имал пеперуди в стомах, просто се удрял. Е, така се удрял в стомаха и с мачета. И спил киселина.
Така че да кажа, че се чувствам отмъстен заради твоето обяснение, така че поне веднъж родителите да получат тъпо обяснение за нещо.
Да, пауза. Трябва пауза да правим.
Пауза и след малко продължаваме.
Това е Дарик. Дарик.
Ти си знаеш. Рубрика за факти и още нещо. Още нещо.
До 4 без 15 го добутахме с факти, шеги и закачки. Сега е 4 без 15 и сме на финала почти. Румката остана да разкаже история.
Да, преди да разкажа, мога да съобща, че имам два боба, с които...
Аз съм с нула боба.
И аз съм с,
аз съм с боб и половина.
Еми, има все още за какво да играем. Смислена ли е наградата сами?
Невероятна е.
Добре, играйте
призовам
за наградата.
Призовавам ви особено да си слаб, да не се отчаива. Аз не мога да я спечеля.
Какво трябва да направя за спечеля?
Да имаш, трябва да имаш боб, повече боб от тях.
А как се печели боб?
Прекъсвай ги с допълнителни знания, да. Смешки или чар.
Да.
Тоест прекъсвай ги.
Също феромони, аз ги усещам.
Участвай, взимай участие, както се казва. Взимай участие, пише си домашните, да.
Да те оформят до първия сек. А ако сега се включвате, Сами разказваше за един отвратителен, ужасен човек, който е направил много повече лошо, отколкото добро. Драго наистина пръсна суджука с история за откъде е луканката и обзето всички. Всичко освен банския старец.
Да.
Единствено, за това не разбрах, но искам да разбера повече за това. А Деко, освен за Йохан Кройф и това как не му се е получил страничния бизнес, разказа за истории от Кърджали през 90-те.
И хухла от тази година.
От тази година.
И за свинята на Байгерги.
Да, така. А моята история... Всъщност аз ще започна с два въпроса, защото не е само...
Шанс за Боб.
Първо! Шанс за Боб. Първо, от кой сериал е това интро? Та на 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 та на 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 на. Американско,
да, американско, опитам се, това е не Далас, ами...
Точно Далас.
Далас.
Ето за Далас, Лука Дончич, Кайри Ирвинг и някакви други хора там. Далас е сериала, Далас, който ще говоря.
Далас ли Далас?
Бокърджи, Йово, гръцкия
луканико си пита.
Далас.
Падна ми Боба, нищо, Борис.
Ето, ти
стига за мене с Боб.
Та, втория ми въпрос е, какви са двете разлики между мен и Николай Чаушеско?
Ти ще още обичаш Коледа.
Те са при... Точно това е едното. Аз обичам Коледа, той мрази Коледа.
Браво!
Второто пак е прилика разлика. Тоест, нещо съм аз, а той не...
Не, той е женен, той е женен.
Аз не съм, да. Но това не е...
Не го говорим, добре.
Мисля, че са... Докато смъртта ни раздели, мисля, че вече...
Да, смъртта ги раздели.
Елена Чаушеско, слава богу, нямат нищо общо. По-трудно е, ако искаш ще ви кажа...
На Николден празнува.
Да, това е...
Добре, извинявай, аз стрелям, съм, да. Амбициран съм за това. Амбициран съм, силно амбициран за това.
Аз съм роден в Търговище, а не го убиват в град Търговище. Румънския, румънското град Търговище, но надалес...
Това не е разлика.
Прилико разлика е.
Това е...
Е, добре, град Търговище.
Отнемам ти половин боб.
Окей.
За тази намаменост. Прекалено намамено е.
А, добре, окей. Но има връзка между Далас и Румъния и тя е днешната история, защото сериала Далас малко или много помага за падането на комунистически режим в Румъния. Какво се случва в цялото това нещо? Докато тук, сутринта си говорихме с Кърджилов, не го виждам къде, как тук Рубината и Изаура е нещо, което доминира изключително много като западно влияние. В Румъния това е Далас. И Чаушеско, дори...
Ние при нас е Рубинят.
Да.
Нищото заради капството, да.
Да.
Еми да, затова е.
Докато Чаушеско, нека да гори в най-гнусните кътчета на Ада, жена му още повече, решава, че Далас, защото той гледал някакви серии, и там, тъй като там е много капитализъм, много всеки да прецака другия, много, нали, обзор всички са гледа се да успеят на гърба на приятеля си, решава, че като го пуснат в Румъния, това ще амбицира хората да си кажат,
Този гнил запад,
колко е по-хубаво тук, ние сме приятели и да, докато става точно обратното, хората виждат небостъргачи, виждат коли, които са страхотни, нали 80-те.
И виждат около себе си хора, които биха прецакали, които защо.
И си казват, защо по дяволите живеем така като животни, нека да свалим тези хора. Този Патрик Дъфи, който играе Боби, всъщност сина му играеше на този...
Дъфи Дък.
На Джей Ар. Той получава едно обаждане в, от една филмова продуцентка от Румъния и правят, не знам преди колко време, направиха Хотел Далас, се казва. Сериал, който показва колко е важен Далас за Румъния. И Патрик Дъфи, който е също известен в от Стъпка по стъпка, бащата е в Стъпка по стъпка, казва, че супер често му се случва да се запознава с румънци, които да плачат, буквално да му стискат ръката и да плачат за това, че Далас помага на това да, да няма комунизъм в Румъния. И това е супер странно. Има, между другото, идеална, идеален макет на ранчото, което се казва Southern Folk, примерно е в сериала. На румънски е Southern Folk Ческо, примерно, за да е румънско, което се намира някъде в Румъния. И може да отидете да го посетите и да се стегне в Далас.
Ба, аз не съм съгласен, че Рубинята Изаура е бутнала комунизма. Аз
не,
съм
не, по-скоро просто, да, просто да, е, че това е по това време.
Доминиращото.
Да, според мен Алф го бутна. Да.
Алф.
Нали?
Обичано е...
Това е защото ние искаме да отидем извънземен.
Да. Да. Ето ти за извънземен.
За да пътуваме в Европа.
Да, ти защото не може да спечелиш.
Дай точно да, мрази Алф.
Да.
Защото го прилича на него.
Това е супер странно как България, Германия, примерно САЩ са един стъжа, като Алф е нещо. И все още продължава България да е нещо.
Те го дават все още, което аз съм леко скандализиран от това факт, че това продължава.
Е, Алф е супер.
Те преди са ги извъртяли тия всички серии и в момента ги дават за 34-ти път, да кажем нещо такова.
Между другото, актьора, който играе Уили Танер, има много нещастна съдба.
Да.
Oh,
те всички много имат.
Той, като той специално е... На този било филм кошмар. Е било ужасно.
Да. Било кошмар.
Да. Но за... неговата...
Какво е станало с него?
Ами той напоследък... Не напоследък, той почина, преди известно време от рак, но преди да почине в много тежък наркоман. Става.
Да, той излезе като или като педофил, или като наркоман.
И снима сега тук за младите слушатели да не слушат и да не го правят със сигурност гей порно с да. Бездомници. Ужасно е това нещо. За пари.
Давам ти.
Мерси за тази информация, съжалявам, че я знам. Съжалявам, че я знам.
Доста едър бог за ужасна информация.
Ужасна, извинявам се за нея.
Да, и аз...
Ужасна е, ужасна.
Как се казваш? Аз винаги го бъркам с този, който играе доктор
Грин. Толкова беше високо нивото на атмосфера, когато Деко си беше горил чоропогашника и сега трябваше да ни си...
Тази зона дупка над Кърджали. Но да, ако някога сте в Румъния и споменете и започнете не се знаят, ако всички около вас се включат и почват да ви хвърлят на ръце и просто да ви обичат и да видят буркан с на тях лютеница, мисля, че значи закуска.
Ти много хубаво го пееш, обаче. Аз първо си викам, каква тая частушка? Обаче много готино го правиш.
Сега се надявам на САЩ да им пуснем стъклен дом, за да се оправя.
Е така. Колко ужасен е капитализма, нека се направя.
Не, Сърбина Кръстопът ще ги покруси.
32
годишната жена проверява
дома си. Според мен, за да имат безплатно или поне ефтино здравеопазване, трябва да им пуснем клиника на третия етаж, за да видят колко е хубаво да не даваш 4 милиарда долара за линейка, примерно. Нещо такова. Така че със сигурност има какво да изнесем и ние да им върнем. Жалко, че не знам дали има нещо с български град, което да... Дяволското гърло е единството, което ми се
сепи. Дунав мост може да им
Дунав мост ще им хареса.
Дунав ще ги съсипам.
Ще ги... Не знам, там имат много проблеми с фентанила, няма да го понесат.
Да.
Малко. Ще ги депресира.
Да, той си беше HBO, малко беше 18+, от всякъде.
Имаше там Йоанна Буковска една секция, на която...
Една.
Той и руката е запомнил.
Една за бях запомнил аз в това, но не знам наистина кой е най-добрият български сериал, който може да ми изпратим.
И Капитан Петко Войвода. Капитан е...
Ма те не го заслужават.
Някой от V-Box.
Капитан Five Call.
Ягодова луна. Или сладки салаки, някакъв от тези. Принцеси под прикритие или какво беше? Имаше нов на Николето за инфлуенсърки училище, как се каже?
А, да, на Мекс.
На Мекс беше, да.
На Мекс беше, за дето учеше.
Инстакуин. Инстакуин, мисля.
Учеше ги да са инфлуенсърки, беше великолепно нещо.
Страхотно е.
Ако V-Box още съществува, не знам, имаше някакви перипетии там, намерете си предаването, което Мекс учи жени да са популярни. Гениално е.
И го изнесете.
Със сигурност, ако искате да убиете мозъчните си клетки, това е.
Всичко се е преляло вече в YouTube, абсолютно всичко.
Но беше във V-Box.
Да, V-Box.
Но,
аха, те са, Google винаги прилапва. Добре, какъв е резултата? Имаме ли още време за да се сборите в финални дуспички да бие нещо?
Аз си върнах един боб, така че има едно.
Е, аз рязко не знай, но как имам 3,5 боба вече.
Аз съм кръгла нула.
Ти си кръгла нула. Ти не знаеш нищо друго, освен празници и Йохан Кройф и прасета. Добре, значи наградата отива за Драго.
Малко, да, добре.
Наградата е страхотна.
Yeah.
Знам, че Деко няма да го яд. Ще кажа защо съм я избрал, но е пластилин. Защо избрах пластилина? Разбира се, винаги е свързано с госта по някакъв начин. Вярвам, че няма да се разсърди, че не е за него. Пластилина е свързана, защото търсих награда, която е свързана с скетч. И понеже обичаш скетч. Но не намерих нищо и намерих това, което единствено аз асоциирам с скетч към момента, но сега ще кажа MTV Celebrity Deathmatch. Пластилините човечите, които се смилаха.
Толкова далеч.
И затова реших да взема пластилин.
Да, си мисля.
Ще ти купя пластилин също.
Има ли кетч хватка с пластилин? Някой с прякор пластилина?
Да мога да си направиш.
Пластилина на пръстени. Джон пластилина.
Джон пластилина. Може да видиш, че са с някакви най-убитите цветове това пластилин. Той е за деца, които може би имат чувството.
Аз мисля, че в гей цветовете на
това. Не, те винаги е, обаче, виж, да, са убити. Те цветове са. Все едно са стоели на слънце дълги години на витрината на магазина.
Това е мострата, която.
Това е мострата.
Има излишни цветове. Лилаво, никой дете не използва.
Никой дете не използва лилаво. Винаги може да смеси с червено и синьо.
Да. Става ли за ремонт този пласт? В смисъл да някакви фуги, дупки и такива неща.
Пломбичка му опрош.
Да.
Много ценен е. Нямал съм пластелин от последните 35 години.
Да, това сме.
Благодаря много.
За малко да взема пастели. Което нямаше нищо общо. Нямаше нищо общо. Просто по едно време се отчаях и казах: пастели никой не обича. Никой не обича да рисува, дори като е малко дете.
Аз обичах.
Ма не бяха
колко. Даже имах проблем с пастелите, защото едвам се удържах да не ги ям. Не знам, нямахте ли този проблем.
Ами, звучах като пастет.
Знам, че има ядивни пастели.
Тези не бяха ядивни, изяждах, караха ми се нашите, аз бях
хубава, че не си ги пъхал в носа, защото и това
не,
съм го чувал.
Не съм.
Но пастелите са реално като восъка на свещичката едно.
Да.
И другото е, бяха неплътни в рисуването си, разделителността, резолюцията пиксел беше минимална.
Много лош пиксел да от пастели.
Да. Са full, не HD, а обратното на HD. Low Definition, LD.
LD.
Като на Сашо Диков предаването едно време.
Да. Асене, спи и с пастел рисува за
щеше да е добре, както рисувахме. Помните, че едно време рисувахме в началото?
Беше страхотно. Нямахме излъчване тогава.
До сега да имаме пластелинова фигурка всеки да прави на това, което разказва.
Може да вземем полимерна глина, да я изпичаме.
Или от това пясък, където се
кинетичния пясък, обаче не седи.
Да поканите Вежди Рашидов.
Не ньютонова течност, която мога да биеш отгоре с чук.
Добре, идва време за край. Благодаря. Позирам с наградата. За мен е чест. Всички вас.
С пастела мога да си направиш луканки и суджучета и да си играеш с тях.
Добра идея. Ами до следващия път. Благодарим на госта.
Мерси много.
И ние благодарим.
Това е Дарик. Дарик. Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.